darbinieki bija izvēlējušies tiešām vienu citu nosaukumu, kurš no marketinga viedokļa būtu labāks, bet izvērtējot faktiski situāciju, saprotot Latvijas sabiedrisko mēdīju izveides nepieciešamību un to, ka faktiski Latvijas sabiedriskais mēdījs vispār nekur nav fiksēts šobrīd, nevienā rakstiskā vai kaut kādā citā formā, mēs tiešām vienbalsīgi arī piekritām un nobalsojām par šo nosaukumu. Tā kā man šķiet, tas ir loģisks turpinājums. Domāju, ka mēs arī nenožēlojam savu izvēli šajā gadījumā.